นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมวประยุกต์นี้เป็นครั้งที่17ซึ่งผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าตามและกามารมณ์ในฐานะที่สิ่งทั้งสองนี้เป็นปัญหาสำหรับคนคนยังไม่รู้คนยังเอาชนะมันไม่ได้จึงถือว่าเป็นปัญหาสำหรับคนดังนั้นจึงควรจะศึกษาหรือทำความเข้าใจกันโดยละเอียดขอเตือนไว้ทุกครั้งว่าเราจะพูดกันในลักษณะที่เรียกว่าประยุกต์หรือธรรมประยุกต์คือเอาธรรมะมาใช้ให้ได้จะอธิบายหรือจะวินิจฉัยวิจารณ์อะไรกันแต่ในทางที่จะใช้ให้มันได้รายละเอียดอย่างอื่นต้องเว้นเพราะมันมากมายต้องพูดกันตั้งหลายครั้งเดี๋ยวนี้เราจะพูดเพียงครั้งเดียวและในแง่ของการประยุกต์ท่านขอให้ทำในใจสำหรับจะเข้าใจในแง่นี้สิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมก็อย่าได้ลืมเสียทั้งที่ได้กล่าวมาแล้วทุกครั้งว่าธรรมะที่เป็นชั้นหลุดพ้นในระดับสุดท้ายจึงจะเรียกว่าโมกขะหรือโมกขะโดยสมบูรณ์หมายความว่าหลุดพ้นจริงๆไม่กลับมาไม่กลับไปกลับมาในกามหรือกามารมณ์โดยเฉพาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผูกพันคนหรือว่าถึงกับจับเอาคนเป็นทาสของมันหรือบางทีก็มองดูในแง่ที่ว่ามันทรมานเรียกว่าเป็นการถูกกามารมณ์นี่ขบกัดหรือเคี้ยวกินการหลุดพ้นออกไปได้จากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามนี่ก็อยู่ในระดับความหลุดพ้นเดียวกันกับนิพพานหรือว่ามันต้องนิพพานจึงจะหลุดพ้นจากกามารมณ์เมื่อหลุดพ้นจากกามารมณ์โดยสิ้นเชิงมันก็เรียกว่านิพพานในระดับของบุคคลผู้บรรลุนิพพานหมายความว่าหลุดพ้นจากกามารมณ์โดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีทางแย่งว่าหลุดพ้นจากกามารมณ์แต่อันอื่นยังเหลืออยู่ยังไม่หลุดพ้นนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ข้อที่จริงนั้นถ้าหลุดพ้นจากกามารมณ์ในทุกความหมายในทุกชั้นในทุกระดับแล้วก็เป็นเรื่องหลุดพ้นจากทุกสิ่งนี่เราเรียกว่าปัญหาของคนอย่างที่เล่าในอย่างที่กล่าวถึงในครั้งที่แล้วแล้วมาปัญหาของมนุษย์ที่อยู่ที่นี่ด้วยเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องนี้คงจะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะคนแต่ละคนก็เริ่มรู้จักไอ้พิษสงของกามารมณ์และความผูกพันของกามารมณ์ตลอดถึงความเอาลนทั้งสิ่งนี้เราจึงเอามาพูดในฐานะเป็นเรื่องหนึ่งของการบรรยายชุดนี้หัวข้อก็มีสั้นๆว่ากามและกามารมณ์ถ้ายังไม่เคยเรียนบาลีก็อาจจะสับสนบ้างเพราะการพูดจาก็มักจะสับสนที่เรารู้ความหมายที่จำกัดตายตัวว่าเป็นข้อแรกถ้าเรียกว่ากามหมายถึงความรู้สึกที่เป็นเช่นนั้น ถ้าเรียกว่ากามารมณ์หมายถึงสิ่งที่มาทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นนั่นจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ในการพูดจามักจะเอาไปปนกันจนบางทีก็ฟังยากทั้งเมื่อพูดถึงกามเฉยๆก็ให้รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเป็นปณิธานที่จะเข้าหาเข้ายึดถือเข้ากอดรัดผัวพันคือมีการสวยสุขเพราะการกระทำเช่นนั้นนี่ชื่อเรียกอย่างอื่นอีกหลายอย่างแต่ชื่อที่สำคัญที่สุดมันก็คือคำนี้คำว่ากามเฉยส่วนคำว่ากามอารมณ์นั่นแปลว่าอารมณ์แห่งกามคือสิ่งที่จิตมันจะไปเกี่ยวข้องผูกพันในฐานะที่น่ารักน่าพอใจแล้วมันก็เกิดความรู้สึกทางกามขึ้นเป็นขั้นแรกเป็นข้อแรกแล้วก็เหลืออยู่เป็นความเคยชินเป็นสัญญาอะไรต่างๆที่จะน้อมไปหาในอารมณ์อย่างนี้ก็มีชื่อเรียกแทนอีกหลายชื่อเหมือนกันเช่นคำว่ากามคุณเป็นต้นกามคุณก็หมายถึงกามอารมณ์กามคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าทางกามให้เกิดความรู้สึกทางกามเรียกว่ากามคุณเดี๋ยวนี้เรารู้จักชื่อของสิ่งทั้งสองนี้แล้วก็ดูกันต่อไปถึงความที่มันสัมพันธ์กันอย่างไรจะทำให้เกิดปัญหาอันแสนจะยุ่งยากลำบากซับซ้อนขึ้นมาอย่างไรให้เข้าใจทั้งขนาดที่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้จึงจะเรียกว่าประยุกต์เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกันมาตั้งแต่ต้นแรกเริ่มเดิมทีทีเดียวว่าสิ่งที่มีชีวิตในระดับที่มีรูปร่างสมบูรณ์ยังพูดว่าสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังกันแล้วกันนับสัตว์ในน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็สัตว์บนบกแล้วกระทั่งที่มันบินไปในอากาศประเภทที่มีกระดูกสันหลังมีมันสมองก็ย่อมมีอวัยวะสำหรับให้รู้สึกต่อสิ่งภายนอกอยู่หกอย่างด้วยกันคือรู้สึกทางภาพก็คือตารู้สึกทางเสียงก็คือหูรู้สึกทางกลิ่นก็คือจมูกรู้สึกทางรสก็คือลิ้นรู้สึกทางสัมผัสผิวหนังก็คือผิวกายทั่วไปก็มีความรุนแรงเฉพาะแห่งรู้สึกทางความรู้สึกในภายในก็มีสิ่งที่เรียกว่าใจเป็นได้เป็นหกอย่างด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหกอย่างข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เป็นคู่สัมผัสห้าอย่างแรกหรือห้าคู่แรกเป็นเรื่องตัววัตถุอย่างหลังสุดท้ายเป็นเรื่องทางจิตใจเนี่ยสัตว์ที่มันเริ่มมีชีวิตสมบูรณ์เรียกว่ามีกระดูกสันหลังมีไปสันหลังมีมันสมองนี่มันจะต้องมีการรู้สึกได้หกประการนี้แม้ว่าบางทีเราก็ไม่รู้จักถ้าเรามาศึกษามันตัวอย่างเช่นปลามันก็มีตาเห็นรูปแล้วก็มีอวัยวะสำหรับได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่มันอยู่ที่หูหรือมันมีหูคนเราจะไม่รู้ก็คิดว่าปลาไม่มีหู หรือบางทีก็โง่ไปว่าไอ้สองข้างแก้มนั่นมันเป็นหูของปลาอะไรสำหรับได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ไม่ถูกมันมีอวัยวะสำหรับรับเสียงอยู่ตลอดลำตัวและทะลันไหลขนานกันตรงกันก็จะเป็นกระดูกสันหลังทั้งตัวตรงนั้นมันรับเสียงรับความกระเทือนทางคลื่นเสียงจมูกมันก็มีมันรู้กลิ่นได้ฟังบางอย่างวางซ่อนอยู่บนไหนอะไรบางอย่างเนี่ยมันรู้มันได้กลิ่นแต่มันรู้ในลักษณะรู้กลิ่นโดยบริเวณหัวของมันรสมันก็รู้น่าจะไม่มีลิ้นมันก็รู้รสอร่อยมากกินมากไม่สู้อร่อยมากกินน้อยแค่ผิวหนังสัมผัสทั่วไปมันก็มีโดยเฉพาะรุนแรงมากที่อวัยวะเพศที่มันก็มีจิตมีใจในระดับของมันของปลาเนี่ยสามารถจะรู้สึกความรู้สึกทางจิตความจำความอะไรได้ความจำในอดีตมันรู้สึกได้ด้วยความรู้สึกประเภทจิตใจของมันแต่ว่ามันต่ำมากไม่เหมือนกับคนที่คนเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มทำความเข้าใจให้ดีมีตาสำหรับเห็นมีเรื่องประกอบของลูกตามากแต่ไม่ต้องศึกษาก็ได้ถ้าเรามีการเห็นก็พอแล้วมีการฟังแล้วก็ได้ยินเสียงดมได้กลิ่นชิมได้ลิ้นก็ได้รสสัมผัสทางผิวหนังก็รู้สึกสัมผัสนั้นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก็สรุปในความนิ่มนวลหรือแข็งกระด้างถ้านิ่มนวลก็ให้ความรู้สึกสัมผัสมากถ้ากระด้างก็รู้สึกน้อยหรือจุดของความรู้สึกมันห่างหรือรู้สึกกระด้างถ้ามันถี่ยิบละเอียดนั่นก็เรียกว่านิ่มนวลที่ส่วนจิตนี่รู้สึกต่อความคิดนึกประเภทสัญญาแต่คนหลังคือฟื้นความจำพูดอะไรขึ้นมามันก็รู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นได้เรียกว่ารู้สึกต่ออารมณ์ในจิตเองทั้ง6คู่นี้ให้ถือว่ามันเป็นในพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งจะต้องคู่กันมากับชีวิตถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีทางที่จะดำรงชีวิตหรือเป็นอยู่อย่างมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้หรือปัญหามันก็ต้องเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแต่ทีเดียวขอให้สังเกตดูให้ดีตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกว่าเป็นอวัยวะส่วนของอวัยวะที่จะทำความรู้สึกในภายในในทางธรรมเขาเรียกว่าอายตนะภายใน คือสิ่งที่จะทำการติดต่อแต่ว่าส่วนที่อยู่ข้างในในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพาตมารมที่จะเข้ามาเข้าคู่กันนี้ก็เลยสิ่งที่จะมาติดต่อภายนอกที่อยู่ภายนอกมีอยู่เป็นธรรมดานั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ต้องเรียนรูปลายไปถึงไงทางจิตวิทยาอันลึกลับซับซ้อนเรื่องของเราก็มาตั้งต้นอยู่ที่ว่าคนเรานี่ก็ได้มีอวัยวะสำหรับรู้สึก6ประการนี้แล้วก็มีสิ่ง6ประการนี้สำหรับรู้สึกเป็นคู่กันถ้ามันจะมีอะไรนอกไปจาก6ประการนี้เรารู้ไม่ได้เพราะว่าเรามีเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไปนึกถึงเมื่อรู้สึกไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีปัญหาแก่เราที่มีปัญหาแก่คนก็คือ6ประการนี้ข้างในก็คือชุดตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะธรรมารมณ์ผมขอร้องให้ช่วยจดจำไว้แม่นยำจะคุ้มค่าในการจดจำ ที่การศึกษาธรรมะทั้งหลายจะตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งทั้งหกนี้เสมอไปทุกเรื่องที่นี่เราก็มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์ที่มันสัมพันธ์กันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เรียกว่าตามกฎของธรรมดาก็คือเกิดความรู้สึกขึ้นตามหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆยกตัวอย่างเช่นตาเมื่อได้สัมผัสกันกับรูปข้างนอกก็เกิดการเห็นทางตาขึ้นมานี่เรียกว่าจักขุวิญญาณการเห็นทางตาจักขุกับรูปเนื่องกันข้าวก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณสามประการนี้ทำหน้าที่ครบอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าผัสสะหรือจะเรียกเต็มๆก็ว่าจักขุสัมผัสให้พอมีสัมผัสอย่างนี้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเรียกชื่อเต็มๆก็ว่าจักขุสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาที่เกิดมาจากการสัมผัสทางจักขุเนี่ยมีความรู้สึกสบายตาไม่สบายตาคือถูกตาไม่ถูกตาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เห็นการเห็นนั่นนี่เป็นของธรรมดาสามัญที่สุดแต่เราไม่สนใจเพราะเราไม่รู้ว่าจะสนใจไปทำไมแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องธรรมะแล้วต้องสนใจให้รู้จักในเวทนาที่เกิดอยู่ทางตาเวทนานี้มันจะมีเรื่องต่อไปถ้ามันมาจากการสัมผัสด้วยความโง่คือการเห็นด้วยความโง่มันก็เกิดเวทนาทางตาที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาจะมีความทุกข์ที่สุดนี่ถ้าว่าเห็นหรือดูได้สติปัญญาถ้าเวทนาเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นเวทนาที่ไม่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความรู้ในการงานในหน้าที่การงานหรืออะไรที่ต้องทำอย่างไร ในเรื่องของตาเป็นอย่างไรเรื่องของหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรายกตัวอย่างทางตาทบทวนอีกทีว่ามันมีตาอยู่ข้างในแล้วก็มีรูปอยู่ข้างนอกพอถึงกันเข้าก็เกิดการเห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณสามอย่างนี้คือตากับรูปกับจักขุวิญญาณถึงกันนี่ก็เรียกว่าจักขุสัมผัสนี่คือการถูกต้องกันระหว่างสิ่งข้างนอกข้างในโดยสมบูรณ์ตอนนี้ถ้าว่ามันโง่ไปคือปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่มีสติปัญญาอะไรเข้ามามันจะเกิดเวทนาสำหรับหลงไหลเวทนาน่ารักก็ไปหลงรักเวทนาน่าเกลียดน่าโกรธก็ไปหลงโกรธที่ไม่ปล่อยที่เป็นเวทนาน่ารักกันจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นก็มาจากไอ้รูปที่สวยงามซึ่งเป็นไอ้กามารมณ์ทางตาจะมาเกิดในความรู้สึกที่เรียกว่ากามถ้าอยากไปตามหน้าของกามนั่นก็เรียกว่ากามตัณหาตัณหาก็เกิดอุปาทานอุปาทานได้เกิดภพชาติชรามรณะโสกะมีความทุกข์เป็นแถวไปเลยที่ในส่วนที่น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักก็ไม่เรียกว่ากามแต่มันก็ยังเนื่องกันอยู่ดีมันไม่ทำให้หยุดเพียงแค่นั้นมันทำให้อยากจะได้สิ่งที่ตรงกันข้ามหรือกามอีกเสมอไปที่เราก็ไม่สนใจเราสนใจจะได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการของกามสิ่งที่เรียกกามก็อยู่ที่ตรงนี้มีความรู้สึกใคร่ต่ออารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจทางตาก็มีทางหูก็มีทางจมูกก็มีทางลิ้นก็มีทางผิวหนังก็มีทางใจล้วนๆก็มีให้ห้าอย่างแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุแล้วห้าอย่างหลัง ือใจกับธรรมารมณ์มันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันต้องมีอารมณ์ให้ใจรู้สึกคืออารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาด้วยเรื่องราวของกามความน่ารักน่าพอใจแต่ผลหลังจิตมันก็รู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกที่เป็นกามได้เหมือนกันอย่างที่เขาเรียกกันว่าฝันหวานฝันอะไรทำนองนี้ร่างวิมานในอากาศนี่มันเป็นเรื่องของจิตนึกใจได้รับธรรมารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักเป็นกามารมณ์แต่เป็นเรื่องของใจแล้วมันก็ต่างกับเรื่องของรูปของกายข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงสิ่งรสโผฏฐัพพะในบางกรณีก็จะพูดถึงแต่เพียง5 อย่างแรกแยกเรื่องใจไปว่าอีกฝ่ายต่างหากและในที่สุดมันก็ทั้งหกคู่ถ้ามีใจเข้ามาอีกคำหนึ่งสำหรับรู้ไปทั้งหกนั้นก็มีความหมายอย่างจิตใจจะมีความหมายอย่างสำหรับรู้สึกทั้งกลางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเลยเป็นวิญญาณเป็นต้นที่ถ้าว่าเราจะไม่มองกันในแง่ตามอารมณ์หรือตามก็มองในแง่ความรู้สึกแล้วกันนี่ข้อที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งเราจะรู้ว่าทั้งเรามีสิ่งที่เกิดความรู้สึกและเกิดความรู้สึกได้หกทาง6 อย่าง6 ลักษณะแล้วกันจะเรียกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกคนมีอย่างนี้อันนี้จะเป็นปัญหาของคนนับตั้งแต่ว่าพอกระทบแล้วมันต้องรู้สึกนี่มันห้ามไม่ได้กระทบแล้วมันต้องรู้สึกมันก็รู้สึกทีนี้ต่อมาอีกอันดับที่สองนี่อยากจะเรียกมันว่าอาหารจากความรู้สึกธรรมดาสามัญในเกี่ยวกับกามนั่นนะนั่นมาเป็นอาหารอันดับที่สองคือทำให้เกิดความพอใจเหมือนกับอิ่มทางตาอิ่มทางหูอิ่มทางจมูกไม่ต้องเป็นกามารมณ์ยังไม่เป็นกามารมณ์มันเป็นสักว่าอาหารเช่นกินข้าวกินปลาก็กินเป็นอาหารยังไม่รู้เรื่องอร่อยฟังเสียงก็ได้ยินหรือเป็นการกระตุ้นบ้างเด็กเล็กๆตัวเล็กๆมันชอบดูดอกไม้เป็นพวงๆมาแขวนตรงเต็งอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของอาหารทางตาอาหารทางหูการกลับกลอมกระทั่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปเลยตอนนี้ก็ยังจะไม่เรียกว่ากามารมณ์มันจะเป็นความอิ่มก็อิ่มอย่างกินอาหารยังไม่ใช่กามารมณ์ นอกจากจะมีอาหารทางปากกินเข้าไปอิ่มกระเพาะแล้วยังมีอาหารทางตาทางหูทางจมูกแล้วก็ทางกายทางใจคำว่าอาหารนี่มันแปลว่าทำให้เกิดผลต่อไปนำมาซึ่งผลคือเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งผลมันก็มีอะไรต่อไปให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเกิดสิ่งที่เรียกว่านามมารูปโดยสมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่านามรูปกายกับใจขึ้นมาโดยสมบูรณ์คือเมื่อทำหน้าที่อันเด็กทารกมันก็กินอาหารนี่แล้วก็มีการเติบโตขึ้นมาทั้ง6ทางเจริญแก่กล้าขึ้นมาทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนี้เราจะเรียกแต่เพียงว่าอาหารที่กินไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่พอมาถึงขั้นที่3เนี่ยมีความหมายพิเศษกลายเป็นเหยื่อล่อนอกออกไปจากอาหารเป็นความอร่อยมีอัศจรรย์ยั่วยวนใจส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นเหยื่อแล้วมากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เมื่อเรากินข้าวจะกินเฉยๆกินตามมีตามไ มันก็เป็นอาหารธรรมดาพออิ่มมันก็หยุดที่มันถ้ามันเกิดเป็นอาหารอร่อยอร่อยอย่างยิ่งมันก็เกินไปเกินความหมายของอาหารมันกลายเป็นในเหยื่อกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกท้องจะแตกแล้วมันก็ยังอยากกินอยู่ความหมายส่วนนี้ไม่ใช่อาหารนะเป็นเหยื่อนี่สิ่งที่กามารมณ์มันอยู่ในระดับนี้เหยื่อทางตาเหยื่อทางหูเหยื่อทางจมูกเหยื่อทางลิ้นเหยื่อทางกายเหยื่อทางใจมีรสอร่อยที่สุดที่เรียกว่าอัตสาทะหรือเสน่ห์ของมันนั่นไอ้สิ่งที่เคยเรียกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เฉยๆมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกามารมณ์พ้นจากความรู้สึกธรรมดาพ้นจากความเป็นอาหารตามธรรมดามาอยู่ในรูปของกามารมณ์อารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางผิวหนังอารมณ์ทางใจล้วนแต่เป็นเรื่องกามารมณ์นั่นคำว่ากามอยู่ที่ระดับนี้ความรู้สึกที่เป็นกามนั่นแหละคือความกล้าความอยากความกระหายไปในเสน่ห์หรือความอร่อยของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ในปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเป็นเพียงความรู้สึกธรรมดาก็ไม่มีอะไรเป็นเพียงสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีถ้าตามก็เห็นรูปหูมันก็ได้ยินเสียงไปตามเรื่องนี่เป็นความหมายระดับแรกรู้สึกเท่านั้นความหมายระดับสองเรียกเกิดผลนั่นผลนี่ขึ้นมาเป็นอาหารความหมายระดับสามเป็นกามเป็นกามารมณ์เป็นระดับที่เป็นตัวปัญหาถึงที่สุดถ้ามันเป็นเพียงเรื่องความรู้สึกแล้วก็มีปัญหาเพียงทำให้มันเกิดสมรรถภาพในทางความรู้สึกมันก็ไม่เท่าไหร่ทำเป็นอาหารโดยต้องการอาหารเอาคนขอหามาเพียงเพื่อเป็นอาหารทางนี้มันก็ไม่เท่าไรแต่พอมาอยู่ในรูปกามารมณ์แล้วขนขวายกันอย่างไม่รู้อิ่มไม่รู้พอล้มหัวจมท้ายไปด้วยกันนี่คือปัญหาที่เรียกกามหรือกามารมณ์นี่คุณรู้จักแยกไอ้สามส่วนนี้ให้เด็ดขาดออกไปซะก่อนนะเพราะมันหกอย่างเหมือนกันเนี่ยหกอย่างแรกเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตที่ขั้นต่อมาเป็นอาหารที่ต้องมีต้องกินต้องใช้จนอยู่ไม่ได้เราต้องการจะเห็นจะได้ยินได้ฟังในลักษณะที่เป็นอาหารตามกลายรูปเป็นตามารมณ์ในเมื่อมันมีรสอร่อยมีเสน่ห์อะไรต่างเรียกว่ากามหรือตามารมณ์คนก็เป็นทาสของตามารมณ์โดยง่ายเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่ารสอร่อยหรือเสน่ห์ทีนี้ต่อไปที่จะต้องดูก็คือการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์นี่ไม่ใช่กามารมณ์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมันมีมาแต่มีความประสงค์จะสืบพันธุ์นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทางเพศที่เกิดเป็นเพศหญิงเพศชายเพื่อประโยชน์แก่การสืบพันธุ์ผมว่าเองดีกว่า เพราะไม่มีที่อ้างอิงอะไรนะเพราะธรรมชาติเนี่ยมันฉลาดเหนือมนุษย์มากมันก็สร้างความรู้สึกทางกามารมณ์ขึ้นให้คนแล้วก็ย่างหรือบังคับกี่คนให้ทำการสืบพันธุ์เพราะการสืบพันธุ์ทุกชนิดไม่ว่าของสัตว์หรือของคนของอะไรก็ตามจะมีความหมายที่เป็นรสสูงสุดทางอารมณ์ดูง่ายๆที่สัตว์เดรัจฉานที่มีการสืบพันธุ์มันมีรสที่เกิดมาจากการสืบพันธุ์แม้ว่าเป็นอย่างเครื่องจักรแต่มันก็มีรสสูงสุดทางจิตใจมีความหมายเป็นทางกามารมณ์ท่านในการสืบพันธุ์ของสัตว์ทุกชนิดจะมีส่วนที่เป็นกามารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะที่เป็นเหมือนกับข้าจ้าง ถ้ามันอย่างนั้นมันไม่ทำธุระอะไรจะไปทำให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งให้มันลำบากให้มันสกปรกแต่แล้วมันก็พลาดท่ากับธรรมชาติคือกินค่าจ้างเข้าไปรับค่าจ้างคือกามารมณ์แล้วก็ทำการสืบพันธุ์ที่ไม่น่าจะมีความหมายเช่นอย่างปลาปลาตัวมีออกไข่ที่ก้อนหินเป็นแถวปลาตัวผู้ก็ตามหลังหยอดเชื่อลงไปในไข่ทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดนี่เป็นการสืบพันธุ์โดยที่อวัยวะไม่เคยถูกต้องกันงั้นก็มีรสสูงสุดทางกามารมณ์เมื่อมีการระบายน้ำเชื่อลงไปในไข่แต่สำหรับคนหรือสัตว์ทั่วไปสัตว์สี่ขาทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีความหมายเหมือนกันจะมีการรู้สึกสูงสุดทางกามารมณ์เมื่อมีการผสมเชื่อระหว่างผู้เมียหรือว่าหญิงชายการสืบพันธุ์แท้ๆนั้นมันต้องการให้มีคนใหม่หรือสัตว์ตัวใหม่ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ส่วนกามารมณ์นั่นเป็นรสหอยสูงสุดทางความรู้สึกทางสัมผัสต้องเอามาจ้างให้สิ่งที่มีความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยยอมทำขั้นสืบพันธุ์สัตว์เขามีแต่การสืบพันธุ์กับค่าจ้างนิดเดียวเมื่อทำการสืบพันธุ์และช่วงคู่เชื่อขณะแวบเดียวเลยสร้างไปส่วนมนุษย์นี่มันเกิดปัญหาใหญ่หลวงเป็นภูเขาเหล่ากาคือมันไปติดในรสของการของกามารมณ์เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แล้วมันก็แยกออกมาเป็นกามารมณ์ซึ่งแสวงหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่สัตว์ทำไม่เป็นสุนัขวัวควายก็ตามทำไม่เป็นที่แยกกามารมณ์ออกมาจากการสืบพันธุ์แล้วมาลุ่มหลงมัวเมากันกับไอ้เรื่องกามารมณ์อย่างคนเนี่ยทำไม่เป็นมีความแตกต่างอันใหญ่หลวงระหว่างสัตว์กับคนในข้อนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้คนสร้างความรู้สึกทางเพศหญิงเพศชายแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสกฎสภาวะธรรมารมณ์ที่เป็นความหมายทางเพศหญิงเพศชายและที่ได้กล่าวที่สุดก็คือทางกฎสภาวะสัมผัสทางผิวหนังระหว่างเพศเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาได้โดยไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์นั้นปัญหามันจึงมากออกไปจากการสืบพันธุ์ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าจนพูดน้อยถูกเดี๋ยวนี้พวกเราระวังให้ดีมันเป็นธาตุของกามารมณ์ในความหมายอันนี้ยิ่งกว่าที่จะมีปัญหาทางเรื่องการสืบพันธุ์นั่นเป็นเรื่องชั่วครู่เดียวๆและนานปีๆหนึ่งสำหรับนั้นเรื่องกามารมณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอทุกนาทีทุกชั่วโมงนี่คำว่ากามกับคำว่าการสืบพันธุ์นั้นไม่ใช่อันเดียวกันแต่เมื่อกล่าวตามหลักธรรมะทีนี้การศึกษาของพวกคุณที่ตามก้นฝรั่งอาจจะเอาไปปนกันก็ได้ใช้คำที่มันปนกันทั้งกามารมณ์และทั้งการสืบพันธุ์เลยแยกไม่ออกเราเข้าใจไม่ได้ให้ตามหลักธรรมะจะต้องเข้าใจนะสิ่งที่มันแยกกันได้การอารมณ์ก็เป็นส่วนการอารมณ์การสืบพันธุ์ก็เป็นการสืบพันธุ์ถ้ามีปัญหาแต่เรื่องการสืบพันธุ์ก็เป็นปัญหานิดเดียวแต่ลำบากมากจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรกันไปทั้งนั้นที่เรื่องการอารมณ์นี่มันจับใจมากแล้วก็เป็นธาตุของการอารมณ์แล้วก็ไม่อยากจะสืบพันธุ์เพราะรู้ว่าการสืบพันธุ์ออกมาเป็นลูกเป็นหลานมันลำบากต้องการจะมีแต่การมารวมล้วนล้วนน้อยครั้งที่จะต้องการให้มีการสืบพันธุ์เป็นลูกเป็นหลานยิ่งเดียวนี้แล้วก็ยิ่งมุ่งหมายแต่เรื่องการมารวมกันทั้งโลกก็มีปัญหาในด้านของการมารวมมากมายเป็นภูเขาเหล่ากาไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แยกออกจากกันในดีความรักเพื่อการสืบพันธุ์มันมีอีกความหมายหนึ่งความรักเพื่อการมารมณ์มันอีกความหมายหนึ่งทีนี้คนหนุ่มคนสาวเป็นทาสของความรักในด้านการมารมณ์นี่ก็เลยมีปัญหามากคนทำจิตคิดร้ายเข้าไปนะเพราะปัญหาอันนี้จะไปชาในทางถูกนั้นดูมันน้อยมากเป็นเรื่องเผลอไม่ได้เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องวินาศวินาศทางจิตใจคือเป็นธาตุของกามารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามแบบของกามารมณ์ เนี่ยจุดของเรื่องที่เราจะพูดกันมันก็อยู่ที่ตรงนี้คือความรู้สึกในทางกามไปรู้ความจริงเอาในเมื่อมันเกิดความรู้สึกนั้นๆขึ้นมาจริงๆนี่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรก็ตามใจจะเป็นพระเจ้าที่สูงสุดกว่าสิ่งใดก็ตามแฝงกามารมณ์ไว้กับการสืบพันธุ์สำหรับตบตาสัตว์ผู้โง่เขลาให้ทำการสืบพันธุ์โดยเอาความอารมณ์เป็นค่าจ้างถึงแม้ว่าจะถูกหลอกกินแต่ค่าจ้างไม่ทำการสืบพันธุ์มากเท่ามันก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีการสืบพันธุ์พอสมควรที่จะให้สัตว์ไม่สูญพันธุ์ถ้าไม่มีความรู้สึกอันนี้ไม่มีการสืบพันธุ์สัตว์และคนและก็ตามมันสูญพันธุ์ไปหมดแน่นั่นอยู่ได้แต่ค่าจ้างของธรรมชาติหรือของสิ่งลึกลับอะไรอันหนึ่งเอาสิ่งที่เรากามารมมาผูกไว้กับการสืบพันธุ์ทั้งที่มันเป็นคนละเรื่องกันนั่นคนก็ตกเป็นทาสของกามารมก็สามารถทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งไม่ชวนให้ทำพูดกันตรงๆว่าเราพ่ายแพ้แต่ธรรมชาติส่วนนี้อย่างลึกซึ้งอย่างไม่รู้สึกตัวเราจึงเป็นทาสของกามารมที่จริงก็คือเป็นธาตุของอะไรอันหนึ่งก็ไม่รู้ของธรรมชาติหรือของพระเจ้าอะไรอันหนึ่งก็ไม่รู้ที่ใช้กามารมณ์เป็นเครื่องผูกพันสัตว์จะเรียกว่าบ่วงกามารมณ์หรือบ่วงของกามเทพหรือบ่วงของอะไรแล้วแต่จะเรียกจะมีความหมายในการผูกพันสัตว์ไว้กับกามารมณ์จะใช้ทำอะไรก็ได้ ก็ใช่ทำสิ่งที่ไม่น่าทำไม่ชวนทำคือการสืบพันธุ์อย่างที่กล่าวแล้วแม้ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็มีการลุ่มหลงในทางกามารมณ์กันเป็นการใหญ่แล้วก็หลีกเลี่ยงการสืบพันธุ์นี่คือปัญหาปัจจุบันแต่ว่าตลอดกาลนิรันดรของสัตว์ของคนของไอ้ที่มันมีความโง่ก็ตกอยู่ภายใต้อันนี้นักสัตว์เดรัจฉานเป็นน้อยหรือน้อยที่สุดไอ้คนนี่เป็นมากที่สุดยิ่งฉลาดเท่าไรยิ่งมากเท่านั้นเพราะมันฉลาดในทางโง่คือฉลาดในการที่เป็นทาสของกามารมณ์รู้จักหานั่นหานี่หาโน่นประดิษฐ์ประดอยนั่นนี่มาให้อร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็อร่อยทางกามารมณ์สัมผัสผิวหนังด้วยดีสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่เป็นทาสทางกามารมณ์กันมากเหมือนชุดปัจจุบันเดี๋ยวชุดต่อไปก็จะเป็นทาสทางกามารมณ์ยิ่งขึ้นไปกว่าชุดปัจจุบันเขามีประดิษฐ์ประดอยเหยื่อของกามารมณ์รุนแรงเป็นทุกทีที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาตินั่นจะน้อยมากจะมีความรู้สึกน้อยมากรู้สึกเฉพาะเมื่อถึงคราวที่จะสืบพันธุ์เช่นเดียวกับความรู้สึกทางกามของสัตว์เดรัจฉานนั่นจะรู้สึกเมื่อจะมีการสืบพันธุ์เมื่อมันถึงเวลาที่จะทำการสืบพันธุ์ก็รู้สึกซึ่งคนก็มันเหมือนกันแหละแต่มันเกิดวิวัฒนาการให้รู้สึกได้นอกฤดูการสืบพันธุ์แล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีเพราะมันสมองมันพัฒนามันเดเวลอปมากไปจนกระทั่งสามารถจะมีความรู้สึกทางเพศโดยอวัยวะไม่ต้องถูกต้องซึ่งสัตว์มันทำไม่ได้นี่พูดมาพอเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไอ้พวกเราเนี่ยเป็นทาสของกามารมณ์อย่างไรและเพียงไรด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องเป็นทาสของกามารมณ์เหล่านี้พวกคุณจะว่าอย่างไรจะว่าดีไหมหรือจะว่าไม่เป็นรถไม่เป็นชาติเลยไม่เอาแล้วไม่มีรถไม่มีชาติเลยเหมือนที่คนธรรมดาเขาพูดกันเนี่ยเขารู้สึกกันเขาจะต้องละห่างจากเรื่องกามารมณ์ก็สันหัวไม่มีรถไม่มีชาติไม่เอาเพราะนั้นจึงไม่ต้องการไปนิพพานเพราะว่าอย่างนั้นอะไรเป็นเครื่องผูกพันเหมือนกับรถกับกามารมณ์เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่จะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของกามารมณ์ถึงคุณไม่สั่งการผมก็พูดเพราะมันมีหน้าที่ที่ต้องพูด ในฐานะที่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาจะรู้เท่าทันสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นว่าเป็นอวัยวะภายในภายนอกการสัมผัสเกิดวิญญาณเกิดเวทนาเป็นช่องทางของอวิชชาที่จะเข้าไปยึดจับเอาไอ้เวทนานั้นอย่างงูเขลาแล้วเกิดกิเลสเกิดตัณหาแล้วก็เป็นความทุกข์นี่พระพุทธศาสนาต้องการจะดับทุกข์มันก็มันหลีกไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้คือที่ต้องเอาชนะกามารมณ์จะพูดต่อไปจะให้จบก็ได้เพราะถ้าไม่กามารมณ์แล้วมันก็ไปกันทางไหนต่อไปอีกถ้ามีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฮะง่ายๆก็กิเลสตัณหากามารมณ์นั่นก็ไปทางกามารมณ์ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไปทางไหนคนจะตายหรืออย่างไรมันก็ไม่ต้องตายการสัมผัสต้องอาจารย์ละเป็นคู่เหล่านี้มันก็กลายรูปเป็นการศึกษาซึ่งทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของคนอีกนั่นเองนั่นอย่าลืมมองให้ดีว่าบางทีการสัมผัสทางเพศทางอะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อกามารมณ์ก็เป็นไปแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อกามารมณ์มันก็ทำให้ฉลาดให้รู้จักความจริงของเรื่องนี้เรื่องการสืบพันธุ์หรือทั้งหลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับรูปธรรมนามธรรมทุกอย่างมันเป็นการศึกษาสำหรับที่จะทำให้เราฉลาดในการที่อยู่ในโลกนี้อวัยวะเหล่านี้มันก็มีประโยชน์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คู่กันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ต้องทำให้คนฉลาดในแง่การศึกษาแต่เรามันไปใช้ในแง่การอารมณ์เสมอไปเพราะมันไม่อิ่มไม่พอแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีบางส่วนบางอย่างบางเวลาเกิดออกมาเป็นเรื่องการศึกษารู้เรื่องนี้ดีขึ้นน่าจะอยู่ในโลกเป็นเรื่องการศึกษาอย่างโลกที่ทางหนึ่งที่สูงไปกว่าก็กลายเป็นเรื่องการศึกษาในทางธรรมคือทางศาสนาโดยตรงถ้าไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ศึกษาก็ไม่เกิดระบบศาสนาที่จะชนะกามารมณ์ได้ทั้งการที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลิกละกามารมณ์ทางศาสนานี่มันก็หมายความว่าได้ผ่านเรื่องนี้มาแล้วทั้งกามารมณ์นั่นเองเป็นสิ่งที่ให้การศึกษาแก่บุคคลที่จะไม่เป็นทาสของกามารมณ์ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไปทางให้การศึกษาจนทั้งรู้ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกามารมณ์จนรู้ว่ามีความเลวทรามมากที่สุดมีค่าให้ความอร่อยน้อยที่สุดกลับตรงกันข้ามคนเหล่านี้ก็หลุดพ้นไปจากความเป็นทาสของกามารมณ์ที่บุตุชนคนธรรมดาในโลกนี้มันก็เห็นตรงกันข้ามว่ารสที่อร่อยที่สุดเสิร์ฟที่สุดมีค่ามากที่สุดได้กำไรเกินค่าที่เราลงทุนไปมันก็ลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์ก็แยกทางกันเดินที่ตรงนี้พระอริยเจ้าเห็นว่าไอ้กามารมณ์นี่มีโทษมีอันตรายมีความเลวทรามมากที่สุดให้ประโยชน์นิดเดียวหรือก็จะไม่มีแต่คนธรรมดาก็เห็นตรงกันข้ามว่ามันเป็นประโยชน์เป็นของสนุกสนานพิเศษมหาศาลไปตามเรื่องถ้าใครรู้เรื่องนี้ในลักษณะอย่างไรแล้วก็จะมีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปพิจารณาดูเองการที่จะชนะกามารมณ์ก็ไม่มีอะไรนอกจากรู้จักสิ่งนี้อย่างถูกต้องในอย่างถูกต้องนี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วรู้ว่ามันเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องมีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตเพื่อการสืบพันธุ์มันเป็นเพียงสักว่าความรู้สึกชนิดนั้นซึ่งเรียกว่าธาตุด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีพูดกันเรื่องธาตุว่าธาตุคืออะไรก็ยังไม่จบมันยากที่จะอธิบายว่าธาตุนี่คืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณทีนี้อยากจะบอกอีก3ชื่อคือว่ากามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุ ิ่งที่เรียกกามชาติขณะนี้อยู่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกทางกามแก่สัตว์ผู้มีความเหมาะสมที่จะรู้สึกทางกามถ้ารูปชาตินะก็ให้เกิดความรู้สึกทางรูปไม่เกี่ยวกับกามแก่สัตว์ที่มีความเหมาะสมที่จะมีความรู้สึกทางรูปคนล้วนแล้วอรูปธาตุได้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวกับไม่มีรูปนี่ก็เป็นธาตุเหมือนกันธรรมธาตุนี่หมายถึงอะไรมันไม่ใช่วัตถุธาตุมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นตามธรรมชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไปตามความหมายของธาตุนั้นถ้ามันมีตามธาตุอยู่สำหรับทายเกิดความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์เป็นไปในทางของกามารมณ์ถ้ามองเห็นตาเป็นธาตุอย่างนี้มันก็คลายความหลงไหลในรสอร่อยของกามารมณ์มันเป็นเพียงการปรุงแต่งของสิ่งที่เรียกว่าเป็นธาตุมีรสอร่อยมากสำหรับหลอกให้สัตว์หลงไหลโง่เขลายอมล้มหัวจมใช้เป็นธาตุเป็นธาตุที่ฆ่าก็ใช่ทีเดียวแต่ธาตุชาตุมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วคนไม่ได้มองเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติไปโง่หลงในสิ่งที่มันแสดงออกมาด้วยอวิชชาเลยกลายเป็นธาตุธาตุบ่าวธาตุขี้ข้าของสิ่งที่เป็นสักว่าธาตุธาตุชาตุโดยสุดท้ายที่สุดนี่คือทางออกมาเสียจากความเป็นธาตุของกามอารมณ์หรือของกามก็ได้คำว่ากามกับคำว่ากามารมณ์นี่ได้พูดแล้วมันเป็นคนละอย่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันประหลาดตรงที่ว่าถ้ามันแยกกันอยู่มันทำอะไรไม่ได้มันทำหน้าที่อะไรไม่ได้กามกับกามารมณ์ต้องมาสัมพันธ์กันจึงจะทำหน้าที่อย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรขึ้นมาได้ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเรื่องความคล้ายแล้วก็มีกามารมณ์ที่เป็นวัตถุสำหรับความคล้ายนั้นมันจึงเป็นเรื่องกามโดยสมบูรณ์ที่มีรสชาติทำให้สัตว์ทั้งหลายหลงไหลอย่างยิ่งพอรู้ความจริงข้อนี้ว่ามันเป็นเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มากกว่านี้เป็นการปรุงแต่งตามลักษณะของธรรมชาติล้วนๆเกิดความรู้สึกแก่จิตใจของสัตว์ผู้โง่เขลาก็ลุ่มหลงกันเหลือประมาณเท่านั้นพอมองเห็นไอ้ความจริงอันนี้แล้วความโง่หลงมันจางไปมันก็ไม่ลุ่มหลงจะลุ่มหลงน้อยเท่าจนกระทั่งไม่ลุ่มหลงเลยนี่ก็ด้วยอำนาจของธาตุอีกธาตุนึงเหมือนกันนะธาตุนิพพานธาตุนิโรธธาตุของสติปัญญาสูงสุดที่เข้ามาตัดไอ้ความโง่ไปก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันนิโรธธาตุจะดับไปการปรุงแต่งของสังขารเหล่านี้เสียทำให้กามธาตุหมดความหมายรูปธาตุหมดความหมายอรูปธาตุหมดความหมายด้วยอำนาจของนิโรธธาตุที่พระโมคคัมภีร์แปลกๆที่คุณไม่ได้ยินแล้วยังเข้าใจไม่ได้นี่มาพูดเพราะว่ามันจำเป็นจึงพูดให้ได้ยินไว้ก่อนแล้วก็ไปติดตามหาความหมายที่คำอธิบายเอาเองแล้วเรื่องมันก็จะมีเพียงเท่านี้โดยใจความเวลาละเอียดสี่ย่อยมันมีอีกมากที่เราพูดในฐานะเป็นปัญหาของคนที่ต้องติดอยู่ในบ่วงของกามารมณ์ถอนตัวไม่ขึ้นทำอย่างไรจะถอนออกมาได้ก็อาศัยความรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านสอนไว้ออกมาจะได้การออกมาจะได้เรียกว่าโมกขะธรรมะที่ทำให้โมกขะนี่เรียกว่าโมกขธรรมเราเอาโมกขธรรมมาประยุกต์ตามสมควรแก่ฐานะของเราเรายังเป็นพระอรหันต์ไปได้แต่เราก็อย่าเป็นทาสของกามอารมณ์ให้มันมากนักเลยก็จะมีความทุกข์น้อยถ้าทั้งว่ามีความทุกข์น้อยลงน้อยลงจนรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แยกกามอารมณ์ออกจากการสืบพันธุ์ได้แล้วก็มีการสืบพันธุ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ชนิดที่มันทรมานหรือเผาหล่นจิตใจจนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะกามารมณ์นั่นเอง มันน่าแปลกไหมที่เรารักมันหลงมันนักแล้วมันกลายเป็นเครื่องฆ่าเราเองคือสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือกามเทศหรืออะไรแต่จะเรียกภาษาธรรมดาก็เรียกว่ากามคุณกามคุณแปลว่าสิ่งที่มีคุณหรือมีค่าเพื่อความใช่หรือตามนี่อยู่ทั่วไปเกี่ยวข้องกันอยู่ทั่วไปไม่มากก็น้อยระวังให้ดีอย่าให้ทุกข์ภัยมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ก็จะเรียกว่าสามารถประยุกต์ได้สำหรับโมกขธรรมส่วนที่เกี่ยวกับกามหรือกามอารมณ์เวลาสำหรับบรรยายหมดแล้วเป็นเวลาสำหรับถามจะถามหรือไม่ถามก็สุดท้ายฝนมันตกมาอย่างนี้มันจะถามก็ได้ผมไม่ขัดข้องอะไรหรือว่าเป็นนี้ฝนเลิกก็ได
้อยากเรียนถามอาจารย์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุครับให้ทราบมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับหรือว่าแยกเป็นประเด็นไปเลยครับ
ไอ้ธาตุทั้งสามนี่มันเป็นเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องกามหรือกามอารมณ์ถ้าถามแล้วจะตอบก็ได้ถ้าว่าสัมพันธ์อ่ะมันก็มีสองความหมายถ้าจะให้มันสัมพันธ์กันระหว่างกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี้ต้องอธิบายเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะเอากันตามที่เป็นตัวปัญหาอยู่จริงมันคือสัมพันธ์กับคนสัมพันธ์กับจิตใจของคนถ้ากามธาตุเข้ามาสัมพันธ์กับจิตใจของคนจิตใจจะรู้สึกไปในทางกามเมื่อไรก็ตามใจอะเมื่อมีการระเวนอารมณ์บันไดก็ตามถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งการมาธาตุการมาธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องได้ความรู้สึกก็ปรุงเป็นความรู้สึกที่เป็นกามก็ไปตามเรื่องของกามนี่เดี๋ยวมันสัมพันธ์กับคนการมาธาตุนั่นสัมพันธ์กับคนด้วยชีวิตจิตใจของคนที่บางเวลามันไม่ใช่เป็นโอกาสของการมาธาตุเป็นโอกาสของรูปธาตุเข้ามาสัมพันธ์กับจิตใจของคนจิตใจของคนนั่นเวลานั่นก็จะไม่แยแสกับกามเป็นสนใจกับรูปธรรมที่บริสุทธิ์สงบอยู่ด้วยความหมายของรูปธรรมที่บริสุทธิ์แล้วก็เพลิดเพลินไปในทางความสงบนั่นเช่นเดียวกับคนมันมีความรู้สึกรุนแรงทางกามจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องการพักผ่อนมันก็ไปอยู่ในความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับกามถ้าคนชนิดนี้มันเป็นน้อยแต่มันจึงไม่เรียกว่าอยู่ในระดับที่จะเรียกว่าเขาอยู่ในรูปธาตุเรื่องนี้เลยไปใช้แก่พวกผู้ที่บำเพ็ญเพียรทางจิตใจเป็นฤาษีมุนีโยคีง่วนอยู่แต่กับความรู้สึกที่เกิดมาจากรูปธาตุอันบริสุทธิ์ในเกี่ยวกับสามเลยก็เรียกว่ารูปธาตุนั้นสัมพันธ์กันกับจิตของคนชนิดนั้นที่อรูปธาตุก็ท้ายกันนะแต่ว่าละเอียดกว่านี้สูงขึ้นไปกว่าเป็นนามธรรมล้วนเช่นความว่างเป็นต้นยกตัวอย่างบางทีเราอยากจะอยู่ว่างไม่อยากจะคิดอะไรเลยให้มีความรู้สึกอะไรเข้ามาในใจเลยมันก็อยากนอนนี่มากกว่าแต่ที่เขามุ่งหมายส่วนใหญ่หมายถึงบุคคลผู้มีจิตใจสูงมีจิตใจไปอยู่กับไอ้สิ่งที่เรียกว่าอรูปธาตุเป็นอากาศเช่นวิญญาณธาตุด้วยความไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พอใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนั่นเรียกว่าเพราะอาศัยอรูปธาตุเข้าไปช่วยปรุงแต่งนี่ก็สัมพันธ์กับคนทั้งสามธาตุแต่ที่จะพูดว่าทั้งสามธาตุนี่มันสัมพันธ์กันเองอย่างไรก็พอจะพูดได้กันนะถ้ากามธาตุหนักข้าวมันก็เอื้อมมันก็เป็นเหตุให้สนใจในรูปธาตุไม่เกี่ยวกับกามนี่ไปสนใจในรูปธาตุหนักข้าวก็รู้ว่าอรูปธาตุนี้ก็ยังหยาบยังโยกเยกมากแต่มันมีรูปอยากให้ละเอียดกว่านั้นจึงไปสนใจกับอรูปธาตุก็เลยละเอียดไปกว่าระงับยิ่งขึ้นไปกว่าถ้าพูดถึงเป็นความสุขก็สุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่า แล้วพูดได้เลยว่ากามธาตุมันผลักดันให้ไปสนใจในรูปธาตุเมื่อกามธาตุมันถึงจุดสูงสุดหรือหนึ่งตัวหมดทางไปแล้วที่รูปธาตุกำลังการเมื่อถึงจุดสูงสุดหมดทางไปแล้วมันก็ผลักดันให้ไปสนใจในอรูปธาตุได้ที่ทำมาถึงขั้นนี้แล้วยังมองเห็นว่าไม่ใช่สูงสุดแล้วมันก็จะน้อมไปหานิโรธธาตุที่มีความหมายเป็นนิพพานที่หยุดดับหรือจบสิ้นเชิงก็อำนาจความรู้แจ้งในสิ่งที่เรียกว่าธาตุเนี่ยเป็นลำดับมาเอ้าใครมีปัญหาอะไรจะถามก็ได้
อาจารย์ถามท่านอาจารย์ว่าในพระพุทธศาสนาของเรานี้แบ่งภาริยบุคคลนี่เป็น4ประเภทภาริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุปัสสิกานี่ก็เป็นพระโสถือว่าเป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังมีบุตรแล้วก็ธิดาอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องกามกับกามอารมณ์ของพระโสดาบันครับ
พระโสดาบันเริ่มละในทางโมหะเป็นส่วนใหญ่ละได้บางอย่างที่เป็นส่วนโมหะเช่นสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสแต่ก็ยังละกามราคะไม่ได้ฉะนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงกามารมณ์ชนิดเลวทรามหลงไหลเหมือนกับของปุถุชนธรรมดาแต่ก็ยังคงเรียกว่ากามหรือกามราคะคือความยินดีในกามเป็นเพียงความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับอาหารชนิดหนึ่งหรือมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ชนิดหนึ่งดังนั้นเมื่อมีการสืบพันธุ์มันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้มีกามราคะในระดับที่พอมีสัดส่วนเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ไม่เหมือนกับบุตรชนธรรมดามีกามราคะในส่วนเฟ้อจนหลงไหลจนเป็นในสิ่งที่เป็นอันตรายใช่ไหมสรุปความว่าพระโสดาบันไม่ได้มีกามราคะอย่างบุตรชนมีตามสัดส่วนที่จะพึงมีเนื้อท่านยังเรื่องอยู่ด้วยการสืบพันธุ์นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ยังแยกกันไม่ได้นั่นเองถ้ามีคราวนี้ฝนจะหนักขึ้นแล้วจะต้องหยุดแล้วติดโรงเรียนก่อนเวลา